nenustok žaisti fantazijos LT.
Labą dieną, mėly klausytojai ir žiūrovai. Susitinkame Motherhood is Sexy podcast'e Motinystės What the Fuck apie šventvagiškai atvirus motinystės reikalus. Ir šiandien čia esu aš, Ieva, ir mano kolegė Lina.
Labą dieną visiems.
Ir šiandien turime mes labai ypatingą svetę. Agnieška Ravdo. Ar Ravdo?
Ravdo.
Ravdo.
Taip.
Agnieška yra teatro ir kino aktorė. Ir beje, tavo dabar pasirodys filmas, kulinarinė komedija, taip, Gardutė?
Taip, Gardutė.
Premiera bus lapkričio gale. Taip pat Agnieška yra kūno terapeutė ir mama. Taip, tai daug labai tokių įvairiausių skirtingų vaidmenų ir bandysime mes juos visus aptarti šio pokalbio metu.
Galiu trumpą tokį
trumpai,
komentarą.
Šauk trumpą.
Nu, nežinau, kas sako tavo vyrus, bet tu žiūri į kinematografišką esi. Tu labai gražiai kamerą atrodai. Taip, kad nežinau, kad ten...
Nuščiuvau.
Rimtai, kad ten, žodžiu, kažkas nesupranta, kas šneka.
Jo, prieš istoriją reikėtų pasakyti. Mes prieš laidą aptarinėjom, kieno pusė gražesnė.
Ir kur seniai?
Ne, antra pusė, veido pusė.
Veido pusė gražesnė. Tai komentaras buvo iš Jėvos.
Jo, kad mano vyras sakė, kad Jėva jau geriau tu nebeatrodysi.
Maniškis sako, kodėl tu vis laik sėdi ne toj pusėje, nes tavo negraži ta pusė, taip, kurią filmuojas. Tai mes dabar su Agnieška apsikeitėm vietom ir dabar
mano pusė. Tavo gražesnė ir mano šita gražesnė.
Jo,
tik tai pucai dideli, bet čia motinystės, taip sakant, kaip jūs sakot, what the fuck.
Tai Agnieša, kiek dabar tavo jogailai mėnesių yra?
4,5. Su pasike.
Jau. Taip, tai sveikinam tave su tuo.
Ištvėrėjim, 4,5, yes.
Ok, let's go. Kadangi mes bandysime labai daug dalykų aptarti per gan trumpą laiko tarpą, mes šiaip dažniausiai svečiam paruošiam savo apie 10 klausimų, Agnieškai paruošiam 15. Ir Agnieška sakė, kad su jos kalbėjimo gausa reikėjo paruošti 3.
Gal, nu, iki 5 mes galėsim jo sutilpti, galvoju.
Taip. Tai gal iš pat pradžių tu mum papasakok, kokia yra Agnieška aktorė ir kokia yra Agnieška žmogus ir kokia yra Agnieška mama.
Iškirėsiu, žinau, kad tai aktorius, ne žmogus. Gerai, aš supratau klausimą. Gerai, kaip aktorė, kokį daug klausimą įdomas, visada standartinį būnu, kodėl tu sugalvoji studijuoti aktorystės, tai ką čia?
Pati nenorėjai klausimų žinoti. Turėkis dabar.
Nepasiruošęs. Gerai, kokie aktorė, o ką aš žinau, aš nežinau, nu, kaip save, kaip aktorė apibūdinti.
Gardutė tokia.
Nu, ir realiai tai jo, aš taip leptėliau, kai klausė intervė, tai apie vaidmenį Gardutės, tai aš pasakiau, kad nu va, vyras pasakė pirmą kartą gyvenimą, gavai vaidmenį, kurio vaidinti nereikia. Na, tai realiai jo, ten bus toks...
Jis yra komiškas, ar
ne? Jis yra komiškas, jis yra toks kliausinis, toks ceplev, nu toks, tokio, kaip sakau, veplut. Nėra tokio žodžio. Viplutės ten daug. Nu, vat, aš...
Kas tokia?
Viplutė.
Nu, vėplutė.
Ai, vėplutė tik mažytė.
Jau. Nes girdėjus per 10 metų, 20 metų tokio viplutė.
Aš žinok, norėjau išsukti viplutikiškumas, bet galvoj ne, nėra tokio žodžio.
Vėpliškumas.
Tai va, tai turbūt va tokia, tokia yra. Agnieška yra, tokia yra aš ir kaip mama su, tokia iš kaip aktorė su. Realiai dabar, kaip jeigu žiūrint iš motinystės, tai taip išlenda visi brokai.
Eik
jo, va tie kampai tokie, kur galvoju, aš jį nusiglūdinau, kaip va Agnieška, kaip aktorė, kaip žmona. Tai dabar...
Brandus augęs žmogus.
Jo, ir atsakingas, ir sąmoningas, ir toks jo atsakingas, pabrėžčiau 10 kartų, tai realiai nu, su motinystė pamatai, kad nifiga.
Tas... O tai ką tu palieki vaiką rėkinti kitam kambarį parai, ar kame tas neatsakingų?
Ne, parai ne, bet nu, tas mano toks bruožas yra toks, kur nieko tokio. Nu, kur reikėtų, žinai, ten prižiūrėti kažkaip labai, ten apiprausti.
Įdomiai, čia skamba viskas.
Ne, nu, tai, žodžiu...
Tai tu neprausi vaiko?
Ne, nėra, kad aš neprausi. Per daug asmeniškai, kaip net nepašnekėt. Bet pavadinkim higieną, nėra stiprioji pusė. Tai yra vyra stiprioji pusė ir jis man tą labai akcentuoja. Sako.
Ačiū Dievui, kad tu vyra turi, kuris gali prausti vaiką.
Galiu tik pasakyti, kas, nu, klauso, tai žiūri, ta Agnieša kvepia maloniai. Nėra, kad tu būtų su...
Jo, aš jau česnako nevalgiau specialiai, nu viskas, kad būtų. Nu tai va, aš nežinau, į ką aš čia vedu, va taip sakydama apie save, bet realiai kažkodėl va šiandien tą pusę, mano išlenda.
Mes pagavom tą tokį tavo baseline, kad tu vis dėl to esi žmogus su tokiu, nu, humoristiniu polikiu, ne, pavadinkim.
Jo, bet suprantu, humoristiniu, bet realiai...
Jis slepia ir liūdėsio visą laiką, humoras slepia liūdėsio.
Jis slepia, bet kur ta riba, žinai, humoristinis ir lengvas ir... nesiparinantis požiūris į gyvenimą, į profesiją, motinysiai viską, o kur jau tai yra plaidumas. Tai aš labai stoju, žinai, į tą pusę ginti savęs, jeigu aš pajūčiu puolimą, pavyzdžiui, iš vyro, kad jau raudoną lembūtę susiim kur nors, tai aš bandau čia save ginti, kad aš tokia esu, čia nebrieškit man ribų, žin, čia viskas. Bet realiai aš manau, kad ten deep down tai yra toks truputėlį jau Agnieškas susiimk ir, nu žodžiu, va tas vaikiškas maištas, jis... persismelikėjai į visas sritis. Ir gaunasi, kad aš kartais atrodo tokia nesubrendasi.
O tu klausi, kai būna konfliktas su vyru, tu būna, kad eini į rolį ir, pavyzdžiui, vaidini
Eik,
prieš
jį. Tu, jeigu žino, kad aš ameba su namuose, santykis ir realiai. Aš, vat ką galiu tikrai pasakyti, kodėl aš iš esmės ir pasirinkau aktorystę, matomai, aš taip negalvojau, bet... Ir kodėl darbas su žmonėm vyksta, nes nu, mano amplitudė emocinė ir išaiškos ir savivokos, tai yra ten nu, prie nulio.
Jūs apie amplintus, o turėjote menyje.
Nu, ta prasme, ant kiek gali prajausti maks, kas su kitais vyksta, tai prajausti, kas su manim vyksta, nu, dar jau galima, bet išreikšt, o konfliktai... Tai mano konfliktai yra dažniausiai passive-aggressive, konfliktai yra viduj, kaip aš pasakyčiau, ir kaip čia neteisingai vyksta, arba drama, kai čia viskas blogai, nu žodžiu, va, tokį eini, o vyrui nebent tu pasakai, nu tai jo, nu tai gerai.
Ačiū, Lina. Aš tik norėjau pasakyti, kad Agnieškos vyras taip pat yra aktorius. Brūkšnelis ūkininkas, bet labiau aktorius, ar ne?
Kur nežinok, neatsėjimą, tie du neatsėjimą. Neatsėjimą, tai jo, bet vat jisai yra toks, pavadinkime, ekspresijos labiau žmogus. O aš esu tokia užspaudeklė visko, bet nu ką, nu tenka mokytis. Ką turiu pasakyti tikrai, kad ne aktorystė išlaisvina, kad namuose tu ten staiga emocijas gali laisviau reikšti ir visas tas dalykas. Motinystė man šitą atrakino. Nu, pradžioj neštumas buvo, kur tipo prisiklausus, kad čia visi ten hormonai, viskas, atsiai daugiau galima, nors manęs taip neveikia realiai. Bet aš bandžiau kartais tą prastumti, nu, kad kažką
čia tai... Čia yra imbecilo korta, šitą girdėjau. Kai nėščias moterį, jo, mano draugė medikė, kuri irgi dirba ligoniai, sakė, nu, kad jai... Nu, atlaidžiau žiūri ją, žinai, ir sako, aš kartais sužaidžiu šitą nešiosios kortą, nu, kad, oi, pamiršau, oi, nežinojau, o šiandien mano tokia nuotaika, ir jinai vadina šitą imbecilo kortą.
Jo, bet supranti, aš irgi galvoju, bet man nepaėjo, man vat reikia antrą neštumą, supranti, galvoju, nes su vyro šitas dalykas, kai aš nuvažiuoju ten, nu, tradicinė situacija, tu paskaitai 3 kartus žinutę, kada tau reikia ten grožio procedūrą, viskas gerai, tu susiorganizuoji, nuvažiuoji, užeini, ten kitas klientas, sako, nežinau, kad tu darės, sako, ta prasme, taigi mes susitarusius, tai kitą dieną. Ir žiūriu, jo, aš nežinau, kaip aš ten žiūrėdavau, tai žinutės, ir tada nepaina, kad, nu va, matai, hormonai, aš tokia išsiblaškis, man taip sunku. Neina, nu tai užsirašyk, nu tai Agnieška, jeigu matai, kad trūksta tau, ten dėmesingumo nėra, to nėra, užsirašai, pasakai man, paprašai, kad sukontroliuot, nu žodžiu, viską taip kažkaip vis tiek statė į tą, kad aš neišplerčiau ir va, nepaėjo man šitas dalykas kažkaip. Bet tai... va, jeigu noriu pabaigti, tai mano žymus 3 valandų sakinių viniojimai, taip sakant, tai, bet su motinysi, va tas jau prasidėjo, kad labiau, jeigu jau pykstų, jau ten kažką nervina, jau taip, bet tai būna pyksti ir jis tikrini savo amplitudę. Va čia yra aktoriškas dalykas. Kas 100% turi visi aktoriai, va tas jeigu tu verki, tu nešiai verki, bet tu iš šono save stebi, kas su tavim vyksta, kaip tu verki, kokia ten amplitudė. Jeigu tu pyksti, tai kiek pyksti, kiek galima dar, kas tada vyksta. Nu va šitas dalykas gal dėl to iki galo ir neina išjausti jausmų. Nes tu nuolatos esi va tam, nu kaip trečias asmo iš šono, nu tai kaip.
Tai tu esi kaip ir biškis savo pačios režisierius tada, jeigu tu stebi
iš šono. Iš vienos pusės tai gali padėti, bet kartais, vat kas atsitinka, tu prašoki tą etapą išbuvimo, išjautimo, nes aš iš karto šokstu į, nu ašgi suprantu, kaip viskas, aš suprantu, kas su manim vyksta, kas čia iš esmės, kas su kitu vyksta, kodėl jis taip reaguoja, tada puoli į teisinimą, tada tas visas dvasinis ego, kai puoli iš aukščiau pamatyti, nes tu aukščiau gima tai situacija, apie ką čia iš tikrųjų yra, ir realiai, va taip ir gaunasi, toks popierinis, viską supranti, bet atrofuotas vidus ir, nu ir ką paskui, somatika ateina ir visokios lygos dažniausiai.
O tai, žiūrėk, iš to, ką tu kalbi, žiauriai įdomu, labai toks netikėtas kampas, nieks dar taip nėra kalbėję, apie aktorius daug sužinosim dalykų ir ar iš tikrųjų geras aktorius turi būti ir geras psichologas savo, kaip tu sakai, nu, ar geriau nueiti, tu pati stebi save iš šono, ten, žinai, savireguliaciją, gaudai save, ar geriau tiesiog nueiti pas specialistai, aiškinti dalykus, jeigu kažkas nelabai... Aktoriui, kaip aktoriui sekasi ir, aišku, nu, ir mamai tau.
Įdomiai, čia tu tai paklausi. Faktas, matomai, kad aktorius psichologų nepavadinčiau, kad esi pats sau, bet tu esi tas, nu, akis iš šono, vat režisierius galbūt, tas išteisintojas, nu, pavadinkim, iš skirtingų pusių matai save, bet jeigu vat, to psichologo vaidmens neatlieki, nes realiai tu nepasiūlai savo sprendimo. Tai vat čia tame aktoriai nugrimsta ir tame kartais aš pati kaip mama nugrimstu su savo hiper emocionalumu ar išjautimu. Ir vat čia dar prisideda visas tas, jeigu vat kūno terapija, jeigu yra dar toks energijos pajutimas, tai nu, vat vakar net aš atsisėdau, suprantu, kad man yra šopa atsiprašant. Aš galvoju, nu gerai, pašnekėkim. Ir gerai, iš vienos pusės, aš taip, ir vieną pusę praėjučiu, kitą pusę praėjučiu, šitą matau, ir čia bandau per visus. Palatu,
čia susamšnekeisiu.
Taip, bandai atsit tokį kaip konsteliaciją daryti, okay. Iš visų dėmenų prajausti, ir aš galvoju, nu ir ką man su to daryti?
Tau reikia pagalbos
informaciją. Jo, nes va tas sprendimą pasiūlyti yra sunku pačiam savo, todėl kad... Realiai tu pats advokatauji kiekvieną iš savo dalių ir kiekvieną iš savo aspektų. Ir sprendimą tada nori ir tai dalį, ir tai dalį, ir tai dalį pasiūlyti. Ir čia reikia kažkokio tokio, nu va tokio tvirto, tai kodėl kartais moteris tada va išprovokuoja, pavadinkim, konfliktus su vyrais arba kokį pakeltą toną, arba vyro tokias griežtesnės rankas, nes realiai, nu, susistiguoji.
O vyro griežtesnės rankos, jau,
įdomu.
Kumštelio į stalą.
Griežtesnės rankos turi minti jo, nu, balso pakelto ar tokio, žiek. Nu, tokį viskas, nemyščiok ir darom čia, ar kaip yra, kas yra. Tai va, nu, bet jau man iš esmės nesakau, kad tai yra teisinga, bet tada tu greitai taip selekciją padarai, kas iš tikrųjų yra svarbiausia. Tai va, taip aš manau, ir aktoristai reikalinga pagalba, nes... Bet vėlgi, čia yra autoritetų tada klausimas. Nes aš jau paskui, kai jau pas psichologus, tu tiek giliai kartais išsikapstai savyje, nes vaidmuo tai yra iš esmės irgi kapsimasis. Kad tu paskui nueini pas psichologą ir kad toks, nu, palapa.
Aš tave pakonsultuosiu,
aš nežinau, ar man tinka, žinai, ką tu man čia sakai. Aha. Tai vat čia yra su tuo, vat sakau, emocionalumu, kai perdėm daug emocijų, tu esi murkdaisi, tai vat kartais sakau, kas man gelbėjo mane, asmeniškai vyras yra labai žemiškas. Nes kitaip, ir va čia moteris dažniausiai sako, nu, aš noriu ryšio su vyru, aš noriu kalbėtis, nu, kad aš jaustu. Nu, visi šitie dalykai.
Jaustu.
Jo, ir paskui galvoju, blemba, jeigu būtų toks jautikas kaip aš, nu, man šakės būtų, šakės.
O kokią ūkio šaką atstovauja tavo vyras?
O kokios būna?
Grūdai.
Tai klausyk, tai iš principo, summarizinkim, kuo tie aktoriai skiriasi šiai? taip, nuo paprastų žmonių? Ar galima iš viso tokią takoskirą daryti?
Žinai, vat, buvau dabar nuėjęs į masažą ir ten moteris...
Patinka intro jos visą laiką.
Gerai.
Nieko aš atsakysiu iš kartai. Gerai. Ne, gerai. Ir... Gerai, ir moteris, ta masažuotoja, sako, padaugėjo jūsų aktorių kažkaip čia. Ir sako, nu tai kaip, sako, jūs kažkokie, visi tokie, nu, skiriatės, bet labai panašus. Sako, tai kuo mes panašus? Nu, atrodo, kad jūs iš karto betarpiškai einat į kontaktą, jums nesudėtinga bendrauti, jūs labai atrodo jos miniškumus taip, bet tokių, nu, visų komilfo, tokių be apšilimo, labai drąsiai einat. Tai vat, gal iš esmės, gal iš vienos pusės tai... greičiau surandi gal sąlyčio taškus, nes tą reikia kaip partneriams ten greitą daryti, staigiai. Nu, gauni vaidmenį, nekinti partnerį, staigiai reikia sąlyčio taškus surasti, nes bus blogai. Tai gal va tas dalykas, bet čia tik tai išorinis matomumas. Nu, dažniausiai, kas sako, nu, va tau taip lengvai sekasi išreikšti, bet ne visiem aktoriam iš esmės, čia labai priklauso nuo charakterio.
Yra introvertų aktorių.
O, Jėzus, gal dauguma. Iš esmės irgi, ką reiškia ekstravertas, intravertas? Nu, pavyzdžiui, galėtum pagalvoti, kad mama, vat, neseniai sako, nu, tu visą laiką buvai ta, kuri lengviau užmėgsdavo santykį, kontaktą, ten vaikystį, nu, tarsi ekstravertas, dėl to aktorystė pasirinkta, bet aš tai žinau, kad tas mano atvirumas, jis yra, nu, pavadinkim, paviršinis. Mhm. Kol aš ten giliai, jeigu žmogų prisileisti, atsiverti, nu, net nepasitikėti, bet išlaikyti tą tokį kontaktą, eiktų. Aš dėl to, vat, ir žinau, pas mane toks jau yra drugelio efektas, kad daug aktorių turi atvarą, lavą sukelia emocijas, faina su tavim, komplimentą kokį nors, kažką hi-hi-ha-ha, va taip aktorius susirenka ir pas visus atrodo viskas gerai, toks pakeltas tonas emocijas, va taip yra gerai, žinai, ir jeigu tu nuvažiuoji į gastrolės, mėnesį. Nu, tai ten kiti visai, žinai, išlenda reikalai
kitas išlenda.
Ir visi tą pamatai tą tokį snobizmą, nuobodumą, tokį... nu, vat, visą šitą. Jo, jo, tai tiek čia to skirtumo.
Bet, žinai, aš nesenai perskaičiau, tai intravertai, ekstravertai visiems kažkaip viso gyvenimo naudoja tas frazes, bet kad intravertas nėra tas žmogus, kuris būna prie kitų uždaras. Intravertas reiškia, kad tu pasikrauni būdamas vienas, o ekstravertas, kad tu pasikrauni būdamas tarp žmonių. Tai nėra koks tu esi iš esmės visada, bet kur tu pasikrauni energijos.
Bet greičiausiai žinok, kad vėlgi ir tas, nu, kartais aš kaip, pavyzdžiui, vat vyras irgi sako, namuose sėdi, nu, sakau, ameba būna tokia, vat, nu, sėdi, nieko, tik išeina, sako, į žmonės, ir vum, staiga, ir aš galvoju, kas atsitinka, bet realiai tas yra, turbūt tave pamaitina, kad tu esi matomas, nu, svarbus šitas dalykas, kažką galbūt, va, jisai taip suspaudžia, bet jeigu aš esu matoma ir nepririšta prie žmonių, tai reiškia, kad nesu įpareigota eiti į asmeninį kontaktą, o galiu va taip, tu mane matai, aš tave matau, mes matomės, kažką apsikeičiam, aš tada labai pasikraunu. Bet jeigu man reikėtų, va, pavyzdžiui, ten, pavyzdžiui, giminės baliai, ir tu jau esi...
Nepatinka tau?
Iš kur švarkos įsiskliodė?
Aš galiu pasakyti realiai, toks, nu, pavadinkim, apsauga. Dalykas. Nes, va, giminaitė gimana beje jau, ir pas juos, nu, jau pas mus, tokia milžiniška šeima, pas mus šeimoje būdavo 4 asmenės prie stalo, ir, nu, to bendravimo beveik nėra, nu, tokio daug, kad būtų čia 1000 žmonių, ir atsimenu šventės, pradžioje, kai būdavo, tai aš arba jausdavosi tokia, nu, kaip girta, man daug visko būdavo, man ten užkaisdavo smegenis per kučias, kai susėda visi, man žarnynas sustojo, per kalėdas, antrą dieną, man paleido vidurius, aš atsiprašant, prašykau visas kalėdas, todėl, kad, nu, va tai veikia, vat, žmonių sąmonė, nu, tai, tai pasikrauni, išsikrauni, čia toks...
Labai daug tų dalykų, kurių pasakoju, tarsi iš aktorystės čia viskas neplaukia, kažkokie metodai, šablonai, ką tu taik gyvenime, bet šiaip realiai žiūrint, tai tokia psichologinė sesija gaunas čia. Labai daug paprastos mamos gali išvelgti dalykų, nes man tai čia, aš pirmą kartą apskritai su aktorium taip artimai kontaktuoju. šitą, nu, mokyklos būrelis mokslas.
Pradžia, sako.
Bet tai skamba tikrai ne kaip kažkokia ten, nežinau, nutolusi kosmosinė ten tavo ta profesija. Tai labai, labai žmogiška ir tokia psichologinių labai
bet,
tokių
pjūvų. Bet matai, etapai visi aktoriai, jeigu nori, jos praeina. Nes pradžiai, iš esmės, tu, kai įstoji į aktoristę, nu, tai yra vienas etapas, kai tu galvoji, kad tu išskirtinis unikalus, tu pakeisi pasaulį, paskui prieini etapą, kai tavęs niekam nebereikia ir visos depresijos metas, tada bandai ten aiman dzin eiti, tada yra toks egzaltuotas va tas laikas, kai nu, viskas turi būti labai prasme, misija turėti ir aš turiu paveikti kitą ir negalima išrūdinus darbus eiti. Kiek, žinokit, aktoriai iš tikrųjų dėl to užsispazmuoja, nes į reklamą ne, į serialą ne, į domino ne, nes čia nekokybiška, čia negeras darbas, reikia atsirinkti, kokią tai vertę. O, pas Kuršunovą, tai čia tuo metu
ne, tai buvo... Netokis sutrukčiojo.
Ne, Kuršunovas, jeigu rimtai, tai mane ištraukė iš depresijos, tai buvo rims reikalas.
O kaip sudėtingi žmonės, kurie patys turi daug problemų, gali ištraukti kitą žmogų iš tokius sudėtingų
yra...
duobių? Koks yra talentas čia ir unikalumas?
Pats žmogus, ką jisai tau reiškia, kokią jis turi tau vertę, kiek tau tai svarbu... kažkam kitam būtų nudzinzilin, tam pasakyti, eik, tik tais nusipizdėjęs, gerti visas šitas reikas. Man jisai buvo, nežinau, čia, ar čia jau, žinai, pavadinkim, praeitį gyvenimą ir kažkai, ir nu man jis, kad jisai teatro ir tėvas ir meilė ir viskas ir krikštas, iš tikrųjų man jis buvo, nu bet ką sakyti, jis tuo metu iš tikrųjų geriausias buvo režisierius. Nu,
tavo autoritetas ir įkvėpimas.
Taip, tu gali stumti ant žmonių sakyti taip ar taip, bet pas jį yra vienas dalykas, jisai yra toks, nežinau kokius ten čiuptuvus turi, bet visi su,
pagalvodavo, kaip sąlyga
visi su juo, kas yra susiję, nu, va ta, pavadinkim, hebra, kuriuo visai rokete, mes visi sakydavom, kad esam ko priklausomi. Mm-hmm. Ten jau toksiniai santykiai, žinau, kad tu, tau sunku su juo būna, blogai būna kartais, ten visi ten konfliktai, nu, kas būdavo visokiausių dalykų, žinai, ir tu ten ir prakeiki, ir tu realiai ir negali. Nes vienas jo žodis, jis gali tave iš numirusio stadijos pakelti, ko dabartinė režisierė nedaro. Dabar yra toks pseudo, žinai, kad aš čia viską žinau, tu man čia padaryk, aš esu, o pas jį va tas, nu, kad ir
tai
kas...
Tai energetiškai labai
jis stiprus, jis paveikus ir jo žodis tave veikia, jis gali tave pasmaukti tuo žodžiu, nes jis žino tiksliai, kur pataikyt, kad palauštų tave. Mhm. Ir jeigu tu ten atsieji, apsistatai, man čia nerūpi, ras, kas tau rūpės. Ir kad tu būtum, žinai, down, ir tuo pačiu jis gali vieną žodį iškelti, nu tai... Nu, nežinau, tokių dabar žmonių, kas taip galėtų.
Jo, čia skamba labai ezoteriškai ir labai vaidilutiškai ir kažkaip labai, ne, nu, taip, nu...
Bet man atrodo...
Per šimtą metų gimsta, kaip pasakoju, per šimtą metų taip, ir nedaugiau gimsta tokie išskirtiniai žmonės, ja. Tokia energetika, ne? Bet va dabar prie ko einu, prie charizmos, kitas klausimas yra... Ar galima charizmos išmokti? Va čia Koršunovo pavyzdys, tavo pavyzdys. Tu irgi charizmatiškai
jo, esi labai. Jo, charizmatiška, o Koršunovas manau, kad ne. Realiai. Rintai. Taip, kaip aš suvokiu charizmą. Pas Korša...
Svarbiausia save vertinti gerai.
Bet žinau, labai rimtai svarbu žinoti savo stipresias pusės, nes tas pseudo kuklumas tai yra irgi puikybė.
Duok mamom patarimą, kurios murgdosi, kokios jos yra, to nemoka, tas neišeina, tas negerai, konkrečiai matinystai.
Pasipūtusios iš kitos pusės tos mamos tada yra, jeigu taip jos...
Va tau ir paprastai.
iškelia savo tą nemokėjimą, supranti, nes realiai tai reiškia, aš esu taip aukštai, kad aš žinau, aš vertinu, aš galiu nurašyti, aš galiu pakelti ir pasakyti, kad čia blogai, kad čia yra gerai. Tai reiškia, aš išėmiu save kaip dėmenį iš bendro gyvenimo paveikslo, kuriame dalyvauja vyras, vaikai, aš ten dar visi. Ir aš nusprendžiu, kad kaip yra blogai, kaip yra gerai. Nu, ta prasme, tai va čia va tas kuklumas perdėtas, tai yra pirmas indikatorius. Kartais taip, tai yra, ne kartais, ir tai yra ir savivertės nu, pašlubavimai, bet tai viskas kartu eina su, su puikybė. Tai va, tai tas, grįžtant prie to, kad kas charizma, kodėl Oskaras, man atrodo, nėra apie charizmą, pas yra apie įtaigą. Jis yra... tiesiog žmogus energetiškai, va taip.
Tikos ekspertas.
Va, dėl to, kad jis nekvestinuoja savo žinojimo. Ir jisai tame yra stiprus ir tave tai veikia. Tai tiesiog nėra ten vietos abejoniai. Kartais tai priveda prie tokio, žinai, stubriškumo, prie kategoriškumo, prie to, kad neįmanomas dialogas su žmogum, prie to, kad nustoja augti. Kai va tas yra... Bet charizma, tai iš esmės... Charizma tai yra tavo žavesys išskirtinis, va tas kodas, nu aš kaip sakiau, va mes įrašinėjom va video, tai realiai tada, kai tu esi atsipalaidavęs max, kai yra laisvumas, kai tau patinka netgi tavo kažkokie neatitikimai, kai tu gali iš jų pasijuokti, kai jie kelia ne įtampą, ne suvaržymą, o nu greičiausiai, jeigu labai giliai paėmus, tai charizma yra savęs priėmimas. Tai vat ir trūkumų, ir kažkokių gražių dalykų, ir gebėjimas juos iš šono pamatyti, ir spustelt, ką reiškia spustelt, tai pateikti juos. Nes aš galiu ten vidui savo virti ir, nu jo, aš faina, bet tai, nu jeigu tu faina, nu tai ir vat pateikite. Tai reiškia, vėlgi įeina irgi įtaigumas. Ar galima to išmokti? Aišku, galima.
Toks terapinis momentas, susitaikymas ir priėmimas savęs ir tada truputėlį toks atsipalaidavimas, išnešimas.
Realiai aš pasakysiu, kad galima, bet čia tas, kas nori dirbti. Jeigu va taip imant, vat, jeigu kiekviena iš jūsų paklaustų, kokia yra jūsų stiprioji pusė, vat kame yra stiprumas. Ir jeigu tą vat vieną dalelytę išdidinti, kas yra aktorystė, mhm. Tu turi mažą grūdelį, vieną emociją, pradžioj, kaip mes mokindavomės, tarkim, verkt. Nu, tai ne, nu, ko verkt, jeigu čia stiklinė vandens, ne? Ir tada tu pradedi po truputį, kas yra ta stiklinė, didinti jos reikšmę tau, va didini žodžiu.
Pasauliui vaikai be vandens ir verki tada.
Ne, va čia irgi figne kita. Realiai, jeigu atsiprašant, va kokia yra problema teatro, kodėl jis dabar smunka, nes visi mes dabar tokie globalus, nu pseudo, nu netikiu aš, kad giluminiai kažką Afrikoj badaujantis vaikas ar neturintis vandens turi didesnę vertę, prasme, reikšmę iš esmės kaip žmogui, negu ten tavo mama ar tėtis, kuriam nepaskambi ir nenuvažiuoji. Šitas dalykas globalizavimas toks, tai man yra apie, nu, toks šortkatas kaip pabėgti. Lygiai tas pats, kas dabar nori atrasti save, važiuoja į Indiją. Nuvažiuok tu pas mamą. Vat pasidėk tu ten savaitę. Ir tu pamatysi realiai, su kuo reikia dirbti. Aš pamiršau dabar, koks buvo klausimas, bet va.
Apie charizmą.
Amazing atsakymai. Aš sėdžiu ir žiūriu kaip telika, žinai, net pamirštu, kad turiu paklausti.
Bet reikia labai sukaupus klausyti, ką jinai kalba, nes tokie sakiniai su kableliu daug ir tokie paaiškinimai taip. Reikia galvoti. Žinai, nėra taip, kad čia paimsiu žurnalą, iš paskaitysiu.
Ne, čia ne pramoginė.
Dėmesio, tai nėra pramoginė laida.
Tutorialas, kaip pakeisti gyvenimą.
Taip, kaip padėti savo.
Aš noriu trumputį klausimuką. Iš to pasaulio, kuriame nu, mes su Lina bent jau nesisukam, visi tie aktoriai, režisieriai, ten bla bla bla, kinai ir taip toliau. Ar iš viso to tu matai, kad vis dar egzistuoja Lietuvos bohema? Va toks klausimas. Ar jinai yra?
Ne. Aš manau,
dabar, o kas tau yra bohema? Kaip atrodo?
Jo, čia va tas įdomus, jeigu šiuolaikiniam kontekste imant bohema, nu, tarsi pasakytum išskirtinumas, ne pagal normą, ne pagal kodą, kadangi viskas pas mus dabar yra norma ir kodas, ir tas nenorma yra norma, nu, žodžiu, tai tas pasimeta, tai niekom nenustebinsi, ir va dabar aš matau iš tam tikros terpės, tam tikrų aktorių, nevardinsiu, bet matau, kaip bando prikelti tą vaibą bohemos ir tokio, nu, eina tokio ekstravagancijo, ekstravagantiškumo, išskirtinumo, per rūbus, bet man tai kvepia tokiu old schoolu, žinai, kur bohema kažkada tai buvo, man atrodo, kontekste, pavadinkim istoriniam, kad tai tie, kurie jau mąstė kitaip, tie, kurie jau žengė į priekį, kurie matė ribotumą savo kartos ir jie ėjo iš rėmo. O dabartinis tai yra prikelimas seno, tai retro. Realiai šiandien bohemos žodį pakeiščiau retro.
Ok. Labai aišku, ačiū už atsakymą.
Atsakymą, viskas man aišku. Va,
taip, kai nevinioju po 3 valandas.
Ok. Toliau kitas labai įdomus klausimas. Labai daug kas apie tai galvoja. Ar aktoriai turi daug žalingų įpročių arba kaip tik yra labai... Nes laikai keičiasi, kaip istoriniam kontekste, sakai, socialiniam kontekste, kalbant, visi ten sportuoja, ten dabar aš būsiu ten vegetaras, aš būsiu ten keto mityba, ten visokios, žinai, mitybos, sveikas gyvenimo būdas, aš ten jogą, aš ten bėgu, aš ten turiu nusiirti, suvaltim per ežerą, kažkokį būtinai per dieną. Ar tu pastebi savo, tarkim, aktorystės pradžioje tokių pokyčių, kažkokių, kaip sakėjau, old school'as, kai buvo, kai jūs buvot jauni, kai gerdavot pigų vyną, upytė.
Ne ta aktorė, žinai, pasikėtė.
Ir kaip yra dabar, va?
Žinai, iš tikrųjų, va tai, kad tu dabar papasakai, kad kaip ten į sveiką mitybą ir ten upė perplauk, man atrodo, tai apibūdina iš esmės šiuolaikinį žmogų ir pačią didžiausią bėdą ir problemą, nes visur dabar yra, ką aš turiu, kaip aš privalau, nu visas tą, ką socialinės medijos nesiūlo, tai aktorius daugiau su tuo, pavadinkim, negu paprastas žmogus šiaip kasdieno nesusiduria. Dabar, va, tas žalingi įpročiai, jie keičiasi. Keičiasi irgi vėl dėl to, kad yra toks tempas, kad nebėra laiko tokiam iškritimui.
Pakmėlintis nėra laiko, pavadinkim.
Jo, realiai, sveikatos tam nėra, laiko nėra, ir va, mes kalbėjom va, su Bielobžeskiu spektaklį statėm, ir ten...
Abe pagerė jisai.
Jisai, žinok, ne... Tai va, mes apie tą spektaklį ir statėm. Aš atsimenu
dar, jom tik labai.
Tai, kada buvo pakviesta šaika visa surinkta, nes visiems, kam mums buvo svarbi alkoholizmo tema, bet ne viena alkoholizmo, iš esmės priklausomybių. Ir jie, žinok, jie va ten su režisierim, kai jie atsisėda ir pasakai, sako, blemba, nu tada tu nueini, tu ne tiesiog eini pagert, bet tu eini, žinai, pabendraut, tu tam filosofuoji, kažkas atsiranda, nu, vertėto buvo kita kažkokia, tai negu šiaip paprastai, ir dabar sako, nu ir tada būdavo tom prisiklausai istorijų, kaip pachmelingi važiuoja, kaip su pirigaru važiuoja, vaidina vaikišką spektaklį, ten vaikai, tėvai elgsta, o tėvai, vaikai nesupranta, kas vyksta, žinai, kas čia pasmanė.
Jokiai garbai sušiūrė.
Jo, kai neišeina į sceną, kai užmiega scenoj, realiai, kai pamiršta tekstą, partneris sako, kai aš ir savo patirtį turėjau, kai, žinai, čia reikia bėgti sceną, partneris guli, čia, žinai, girtas, va čia tiesiog, o jų reikia eiti.
Iš kojos išsitėmė.
Ne, tada kažkaip pastato, žinai, varom jis, aš jau žiūrėjau už save tekstą, sakau, nu, tipo, tokių reikalų, tai va.
Bet ant įtampos gyvendavot. Ir paskui,
partneriai, pavadinkim.
Ir paskui tie. Jie vėl vakarė jaučiu vėl pildavo, nes būdavo ant įtampos.
Žinok, ten kitas eidavo tada į tą kitą, kad aš nesuprastas, va tas, žinai, tas va, dalykas, tas alkoholizmas, dabartinis, čia tenkščiau dar ėjo ne iš to, kad, žinai, filosofuot, bet iš to, kad manęs nesupranta, aš turiu nueiti į savo pasaulį, aš turiu, ir va toks pezalai, va toks, žinai, pezalai. Tai realiai visas tas irgi kritimas į žalingus įpročius, man atrodo, kad jis yra iš to, kad, nu, vat aš toks išskirtinis, kad man, žinai, reikia gert. Nes čia irgi reikia suvokti kontekstą. Lietuvos kontekstas, nu, šūdas yra palyginus su plačiai, jeigu ten paėmums kokią Ameriką ar kas tai bebūtų. Va ten iš ko tas gerimas atlaikyti tą srautą, kuris į tave eina, kai tave keli ir paskui vienas kas nors ir heitina. Va čia realiai nuo to eina tas į tuos pastus įkliūni, nes tu nežinai, kaip atsiriboti nuo tos atsakomybės, kuri yra ta užkrauta. Pas mus nėra, žvaigždžių pas mus nėra Lietuvoj, mano nuomonė.
Išmirė jos.
Jos yra, jų...
Ar buvo?
Jo, išmirė. Aš manau, kad jo. Tik jos kažkada buvo visai kitoks, žinai, va tas, yra tas, žinai, bohema, bet yra tas elitas, gal pasakyčiau.
O, gal gali keletą pavardžių? Elito.
Dabartinis, kas, vat, kas dar yra išlykę, nu visą tą kartą, kaip, bet čia matai, vėlgi teatralų, ten kur būdavo tie visi Budraičiai, Banioniai, Babkauskai, Domaičiai, vat visa va šita, kas statydavo, vat tai yra, nu vat net ne žvaigždė, tai yra elitas, tai yra vat tai, kas formuoja, tai ko tu klausaisi, tai kas yra, nu visi kiriopai žmogus, taip, nežinau, apsišvietęs, o dabar žvaigždė pas mus yra, tai yra
tiesiog... Influenceris?
Žinai, Giedrius Savickas kažkada labai gerai pasakė. Sako, tai, kad kažkaip, tai, kad tu esi matomas, nereiškia, kad tu esi pripažintas. Vat man atrodo, tai yra labai teisinga. Mes dabar visi esame matomi. Influenciai, materiai, ten kastelikė matomi. Bet ar tai yra tolygų pripažinimui? Aš
savęs neliks, nieks nepasigės. Tikriausiai. Jo. Jeigu pasigėstų, tai tikriausiai pripažintas buvo, ne, ko gero.
Nu,
trūksta tavęs kažkokioje ten padangiai.
Jo, tai va, bet dabar tas greitai viskas tai verčiasi ir nu, tuo metu aktoriam nereikėjo dirbtinai sukelti savo efekto. To, nu, pavadinkim tų žvaigždžių, ne? O dabar tau, nu, visas darbas eina ant to, kad tu save turi promotinti, reklamuoti, tada dar tu turi super, hiper būt globalus, vėlgi pasisakyti už kažką, tu turi būt socialiai aktyvus, tu negali tiesiog būt aktorium ir gerai atlikti savo darbą. Nu, ne, o tu žvėrelius ar prieš žvėrelius? Jo, tu esi, tu kaip, tavo pažiūros kokios, obolį valgai nuo medžio, ar tu laukiu, kol jis nukritis ir tik tada tu valgai?
Jo, tik kritusius, yra... nes tas dar gyvas jam skauda.
Jam skauda, jo, tai va, nu supranti, tada vat...
Labai labai daug žmonės turi pareigų kažkokiu atlikti.
Nu, va tokiu šūdu, atleiskit man, atsiprašau, aš gal per daug emociškai čia kalbu, bet man tai yra toks susigalvojimas, nors ne, aš dabar kitaip pasakysiu, tai yra žaidimas. Visos tos prievolės sukurtos, kaip turi būti, privalo būti, kad gelbėti tą nuo to, nu, nesikišk tu, žinai, atrodo, į tą tvarką, kuri, nu, gyvenime vyksta, kuri žemėje vyksta. Nu, va, aš dabar mokusi psichosomatikos ir man taip yra įdomu tos mūsų dirbtinės intervencijos, kur mes atrodo savo padėti, pagelbėti, atstatyti. Nu, viską tas organizmas supranta, kaip jisai funkcionuoja. Ir vat netgi labai įdomu, eksperimentą dabar padariau, kur yra skaitoma, kad visos lygos ar ne, nu, kur mes tik tai, kai sužinom jau sindromą, kokį nors ten diagnozę, tik tada suklūstam, išsigąstam ir pradedam gydyti. Bet realiai efektą tos lygos jau ir kad jinai umėja, sukelia būtent tas diagnozė, nuskambėjo. Bet jeigu imant vat iš tos psichosomatinės pusės ir kaip organizmas pats veikia, tai ta diagnozė arba, pavyzdžiui, simptomas kaip snargliai, temperatūra, tai yra iškvėpimo procesas. Tai reiškia, organizmas jau pabaigė savo konfliktą ir jisai dabar atsistatinėja. Ir tai yra ta fazė, kurią tu išbūk normaliai, neįkris, kai dar kokius nors ten, ką čia man kaip čia daryti, ką čia kišti, kuom čia save užkišti, o mes nemokam išbūti.
O jo, tai mes, žinai, labai daug turim visokiausių temelių, tu pasakėjai apie psichosomatiką, bet mes paskui prie šito kūniškumo ir terapijų ir savęs suvokimo prieisim, vėliau dar aš noriu tavęs paklausti, apskritai, kalbant apie teatrą, ką jis tau davė gero ir ką tau davė blogo?
Blogo, tai turbūt irgi iki tam tikro laiko, tai buvo va tas, kur tu įsiinstaliuoji trečią žmogų į savo psichiką. Aš atsimenu fiziškai, netgi tai, kaip nežinau, atrodo, kaip ten lastelių lygmenių pakitimas vyko, nes tu gyveni ir staiga kažkas, kaip pravžiai dėstyti, tai iš šalies pradeda vertinti tavo emociją. Nu, pavyzdžiui, tu vaidini ir tau sako, blogai verki. Ne taip apsiverki.
Matau... Čia ta prasme, tokie komentarai?
Nu, tai faktas. Kad blogai supikai, netikras pyktis, užforsuotas pyktis, per mažas pyktis, nebuvo perėjimo iš tos emocijos į šitą. Tai įsivaizduojat pradžioj, kokia tai yra intervencija į psichiką. Nes kūnas, jis nesupranta, kad čia vaidyba. Jam tai viskas tai tikrai yra. Ir va tas momentas, kai tu įsileidi kito pavidalu į savo sąmonį, į savo pasąmonį, kai kad visada yra tas trečias, kuris vertina, kaip tu gyveni, kaip tu vaikštai, kaip tu ar gerai, ar negerai. Ir va tas, kad intervencija į tavo emocijas, tai va realiai va tas aš atsimenu labai gerai, kai pradėjo ten, netgi buvo įvykis, kai man atrodo paskambino, pranešė apie vienas pažįstamas žuvo. Ir mano pirmas yra, čia dažnai pa žmonės būna tokia gynybinė reakcija, aišku, bet aš pradėjau stebėti, kaip aš, kas su manim vyksta. Tai reiškia, su tokia tiksinti bomba, kiek gyvenime vyksta paskui dalykų, tu dėmesį sutelki į stebėjimą, kas su tavim vyksta, tai realiai tu iki galo to neišgyveni, tai reiškia, tu užstabdai truputėlį tą dalyką ir vėliau tie likučiai kažkada prasproksta. Tai vat, tai yra tas, kas nelabai gero, bet paskui tu susigyveni. Dabar tai jau, atrodo, aš tokia esu. Kiti pasako, tada tu overthinkini. Bet nu, viskas, neišjungsi tiesiog to. O gero... gero tai, žinai, vat, tiesiog, tai yra mano gyvenimas, tai yra mano profesija, tai esu aš. Tai šitas pats paklaus, žinai, kas, ką gero, kad tu gimėjai. Mhm. Vat turbūt taip, nes tai yra kaip tavo oda. Nu, tai yra neatsiejama, tai yra... Tu darai, kadangi tai labai daug susipina su tavim, nes emocijos yra involved labai stipriai. Tai va, tai...
O ką kito dirbtum, jeigu nebūtum aktorė?
Ūkininkė būtų savo vyra.
Ūkija. Ne, turiu atveju vis tiek kažkokį steigčių, ten stovyklas, kursus, nors ir dabar tas vyksta, bet nu, kokia psichologija būčiau turbūt. Jo, aš kai rinkausi, tai rinkausi tarp muzikos mokyklas, nes dabar nesąmonė atrodo, nu, kur su muzika kažkas, su kalbom. Psichologija, manau. Vat dabar taip.
Turėsim daug klientų.
Jo, tik pačiai būtų.
O klausyk, aš norėjau dar paklausti, grįžtant, kaip pasakoju apie ten tos metodus teatre, kaip moko. Ar dabar egzistuoja dar ta senoji mokykla, nes ir šiaip ir viešųjų ryšių yra buvo ne viena kampanija, kaip pasakoja, kad teatruose vyksta ten, akademijose vyksta ir muzikos, ir teatro, kad vyksta negeri dalykai, kaip čia tos jaunų žmonės laužo, kaip jos ten traumuoja. Ten, man atrodo, ir buvo ir ten savižudybių kažkokių, gal kažkas ten yra buvę. Tai kažkaip visai neseniai, man atrodo, čia kokių 5 metų tarpio tas visas yra iškilę. Viršų. Ir paprastiems mirtingiems žmonėm atrodo, kad ten yra labai baisu.
Yeah.
Jo, ir ten tie jauni žmonės, kurie pasakoja, kaip ten viskas vyksta. Ar vyksta dar taip pat, ar pasikeitė laikai, išmirė senieji, atėjo naujieji?
Ja, mačiau, vėl tu užduodi tokius kompleksinius labai klausimus, daug į jį atsakymų. Visų pirma, noriu užakcentuoti tą savižudybę, tu ką paminėjai. Jo, tai vienas iš kolegų buvo toks atvejis, bet kodėl tai vyksta iš esmės tos va, tokias depresija arba savižudybė tarp aktorių yra labai dažnai. Depresija tai iš visų turbūt drįščiau teikti, kas antras aktorius turi tą kažkokį tai aprišką, nu ne diagnozėje tą, bet polinkį tai.
Mhm.
Tai todėl, kad aš nežinau, kad ar yra, kartai žmonėm taip, yra svarbi profesija, ne, bet aktorystė jinai yra klampinanti. Nu tai jeigu aš kalbėčiau va dabar ezoteriškai, tai aš pasakyčiau, kad tai yra toks klampinantis egregoras, kur jeigu tu įeini, išlipti iš jo yra praktiškai neįmanoma.
Tai priklausomybė yra kažkai.
Tai priklausomybė, taip. Todėl, kad tai jinai kesinasi į visas tavo, nežinau, į tavo pasaulėžiūrą, į tavo emocijas, į tavo savivertę, į tavo vietą, kas aš esu, reikalingas, nereikalingas, mane mato, tai aš tada reikalingas. Va būtent tas emocinis išsikreipo psichika, kad aš negerai jaučiu, man kažkas pasako, kad negerai. Tai įsivaizduoju, kaip žmogus, va toks, nu, pasidaro su psichika. Ir yra žmonių, kurie tam tiesiog yra nu, per minkšti, aš pasakyčiau, turi būti, nežinau, turbūt psichiatras turi sėdėti realiai stojamuosiuose ir matyti žmogų, kuris turi polinkį jau į va tą kažkokį destruktyvų jo labai mąstymą ar požiūrį ar emocijas, reikia į tai atsižvelgti ypatingai dabar, kadangi tikrai dabar kitokie žmonės ateina, ateina su didesnis yra jautrumas ir jų va, tas atsparumas mažėja, tarsi va, gerai, jautrumas didėja, ko anksčiau tiek nebuvo, bet atsparumas mažėja. Ir va, dėl to tas dabar teatre, iš esmės kino industrija visur, nu va, tas dalykas jisai toks pereinamasis etapas, todėl kad tie režisieriai, pavadinkim, užsigrūdinę, jie jau nebežino, kaip dirbti su
pliūza,
vadina, jo. Nes atrodo...
bet čia, žinai, jinai pasakoja apie teatrą, bet iš principo tai yra visuomenė, taip, dabartinė taip, mūsų visa taip, visuomenė, taip, visus paveikslas mūsų.
Žinai, kodėl? Todėl, kad teatras, vat vėlgi, tu gali viską pamatyti, nes teatras yra apie ką? Apie žmonės dabartinius. Nu, ta prasme, tai, kas vyksta, kas realiai yra atspindi. Tai važiuoju, kaip temas pasikeitė. Dėl ko aš sakau, aš biškiai jokiuosi apie tą globalų visą tą mąstymą, todėl, kad kažkada, va, ta senoji karta, tai buvo temos, nu, va, sakau, tokios, nu, prigimtinės, svarbės, esminės, kurios tave formuoja. Dabar yra viskas... projektai, jo net pavadinimas pasikeitė, nes spektaklis, o projektai, tai reiškia, greitai turi susikurti, greitai pasibaigti, gauti naudos, tai turi būti apie kažką plataus, tai turi būti socialinis koks nors tyrimas, nu žodžiu, supranti, bet nesuasmeninta, visas šitas dalykas yra. Tai ir dabar jau teatrui, netgi aktoriui nebereikia, kuo vis daugiau projektų vyksta, ne su aktoriais, nes nebereikia tavo, aš pati susidūriau su tuo, kai ėjau į kastingą, mane tiesiog, žinai, išnaudojo, iš prievarta, pasakau, meniškai pakvietė į vaidmenį, į kastingą. Ir aš ten ir taip, ir sakau, o padaryk taip, nu ir aš ir taip, darai visaip ir... Ir žinau, kad aš gerai tai darau, nes pas mane tikrai analizė yra stipri ir aš to žinau. Ir aš ir vėliau gal, nu, žinote, nu, klausyk, nu, žiūri, tu aфиgena aktorė, nu, labai tu ten gerai, bet mum netinka. Nes mum reikia kitokio, va, tokio tipažo, ir aš supratau, kas tai buvo. Nes jeigu tu imi tiesiog aktorių, va, tą pavadinkim, va, tos, kaip, nu, va, tokios kitokios jau, kur švelnesnės, kuri nepriima kritikos, kuriai reikia ieškoti būdo, kaip tu kalbi, kaip tu paaiškini, kaip tu komunikuoji su žmogum, ar tu gerbi jos ribas ar negerbi ribų. Sprendi, kur visas vyksta apie čiučiavimo to žmogaus, o ne apie darbą, ne apie profesiją, supranti. Tai vat mane tada paėmė, kad pažiūrėt, kaip čia galima būtų padėlioti, va tokia konsteliacija. O čia šitas sudėlioja, okei, okay, nu va, o dabar mes imam kitą. Nes realiai tavęs jau su tavo kažkokiu tokiu, žinia, pernelyg dypinimu ir nereikia. Tai va tas visi tie skandalai, kurie dabar yra, žinok, jie ne iki galo yra, nu, teisingi, pasakykim. Iš esmės taip, tas tai būdavo norma kažkada, kad tave laužo, kad per slopinimą tavęs, per kažkokį įbauginimą, per mažinimą tavo vertės. Visą tai irgi praėjau. Aš atsimenu, buvo atvažiavęs Skandinavijos, atrodo, dėstytojai, ir mes ten darėm pratimus, ir tiesiog aš kažką tai suklydau, ir aš... Ir visi taip žiūrėjau sustoja, ir dėstė tai, kas atsitiko? Nesako, aš, nu, ne taip padariau. Ir jiems toks šokas buvo, kas su tavim yra, kad tu taip reaguoji į klaidą. Mm. O tai dėl to, nu, kad... Va toks ir buvo, kad tu žinai, kad tu negali klaidas padaryti, nu, kad tai yra didžiulė atsakomybė, kad tu nesuklystum. Ir va dabar tie konfliktai tokie, va čia eina, žinai, ne teatro konfliktai, tai yra visuomenės konfliktai. Kai, va, sako, ta nueinanti karta sako, nu, blemba myžniai, skysta paučiai, cituoju detoksikacijos tekstą, nes būtent apie tai ten ir yra, kur... citata ir ten yra, dabar jeigu tik kas, panikos atakos, depresijos, nerimas, o mes buvom kitokie. Nu tai vat realiai...
Bet kodėl galvoju, tai vyksta?
Kas?
Kodėl jautrėjom? Ar žmonės šiaip visą laiką, jie būdavo jautrus, kietesni ir taip toliau, ar dabar yra galimybės...
Žinai, kaip sako, patogus laikas. Patogus laikas, nu kai, nu vis tiek mes esam gyvūniška prigimtis, nu ir jeigu mums nėra pavojaus, kas užtikrina ir augimą, ir siekimą tikslo, ir nuolatinį tokį, nu, developmentą tiesiog, tai, taigi, vat kažkokį ten klausiausi, irgi iš psichosomatikos buvo kažką ten eksperimentas, nu žodžiu, su beždžionim, bet jeigu tu nuolatos maitini, viskas yra gerai, maistas yra gerai, tai kas vyksta paskui? Nu, kažkas atrofuojasi, atsiranda lygos netgi iš to, kad viskas yra. Tai aš manau, kad visas tas, kai viskas yra, iš vienos pusės gražu žmogus turi laiko pagalvoti apie savo aukštesnius siekius, apie galiausiai sielą, kad jin tokia yra, ko aš čia atėjau į tą žemę, ką čia daryti, bet va čia vėlgi mes nemokam subalansuoti. Ir dabar eina, kad mes visą tą, pavadinkim, basementą, kuris buvo mūsų promučiučių dėdukų pastatytas, mes jį nubraukiam ir mes pasiimam tik tai va tą, o tokį drugelį, kad reikia į tą, ir tai ir galiausiai iš to ir susikuria, nes tu atsitrinki į sieną, depresijos visas iš to, kad aš nesutinku su kažkuo. Neteisingai viskas. Ir vėlgi tame daug yra puikybės, nes reiškia, aš kažkaip kitaip matau tą pasaulį, nu tai va, neteisinga ir aš atseit esu jautresnis, mano požiūris yra didingesnis, gilesnis, daugiadimensinis, todėl vat, nu, vat man dabar tai skauda ir aš reaguoju vat, tam visam kažkokiam brutalumui, stoj ir žieviškumui, sakau ne, ir tarsi tai yra mano gynyba tam tikros savo tapatybės. Nu, žinau, kad sudėtingai čia dabar pasakiau, bet tai yra iš tikrųjų labai nu, toks platus vat, tas dalykas su minkštėjimu. Iš vienos pusės tai yra gynyba, iš kitos pusės tai noras tų aukštų siekių jos patyrinėti, bet iš trečios pusės savotiškas maištas, kad tai nebetinka. Nu, tai va.
Šaunam prie motinystės.
Prie motinystės ir paskui prie kelių seksi klausimo, ne? Nes šita laida įvyko kodėl?
Nes šita laida remia Fantazijos LT.
Taip.
Ir davat kėlėm, ir nedavat kėlėm.
Taip, tai Fantazijos LT jau ne pirmą mūsų tinklalaidą remia ir mes labai labai esam dėkingos, kad galim pasikviesti įdomius žmonės, su jais pasišnekėti ir leisti šitam projektui gyvuoti.
Taip, ačiū labai Fantazijų vadui ir vadovui Povilui. Taip. Povilas šiaip mūsų projektą jau nežinau kiek laiko, ten nuo pat pradžių gal nuo egzistavimo pradžios remia ir jisai labai tiki, pažvengia iš mūsų kartais, sako, ai, numuoja ranką, bet sako, gerai, įrašinėkit.
Bet iš tikrųjų aš turiu pasakyti, kad tai, kad jūs remia va būtent Fantazijos LT, mano požiūrį tas Fantazijos LT net pakeitė.
Taip, kad tam ir yra,
viskas. Prašom, padėstikit.
Jo, nes aš atsimenu kažkada, tai žinai, norėti tą Fantazijos LT. Atsipai netyčia čia, nu jau, atsimenu savo pirmus ten kartus, jei pamatai ten, kai ten bėdai, žinai, ar dar kas nors. Ai, purna ant ekrano. Nu, toks, kur, nu, būdavo, aš atsimenu, toks visas, toks tipo čia labai negerai ir iš karto tu, žinai, bijodavai ne to fakto, kad tu ateini, bet tiesiog įsivaizdavimas toks, kad į tave tie, kurie ten apsiperka, va tai va žiūri. Ir tu tada dėl to susikaustai, bet va tai, kad jūs remia, ir aš galvoju, nu blemba, nu bet čia tik parduotuvė. Čia iš esmės dar vienas kažkoks pasiūlymas žmogui, nu realiai toks, va tu pastebi, kaip plečiasi tavo požiūris save, kiek tu ten dar su digliukais, o kiek, nu, chill, viskas gerai, tai va, nu kažkaip būtent, kad jūs remia. Tai čia reklama ir fantazijom, kad būtent jūs remia. Nes jeigu remtų kokį ten kitą dalyką, tai gal nepasikeisiu požiūris, bet būtent, kad jūs remia.
Ačiū labai už gražų komentarą.
Už mus geriau pasakė, labai. Gerai, Agnieška.
Ir paskui
labai.
Pamokysit man, ne?
Biškai pamokysit, arba šliuosim biškai, jo, kas čia liks.
Gerai, apie motinystę. Kaip tu atėjai prie motinystės idėjos? Nesakyk, kad netičiukas, nežinau. Kaip čia buvo, bet kaip išsirutuliojo visas tas?
Oi. Tai naigi sakė, antro jau nori.
Jau?
Šiaip aš galvoju, realiai.
Taip.
Bet, oi, labai paprastai, aš atsimenu su Rasa, su Molyte mes kalbėjom, jen kažkai sako, nu, Agnieška, nu, tu jau, kada tu išėjau? Ir paskui mes kažkaip vien pasakė, nu, nesumeluosi šito dalyko, sako, tiesiog ateina laikas, kada tu žinai, kad it's time ir viskas, sako, ir tada kažkaip sueina. Yra žmonės, kurie labai labai nori, ten ir didelės dramos ir visa kita. Pas mane ne, pas mane, kai aš tik pajutau, kad aš noriu, aš atsimenu tą iš tikrųjų laiką. Vėlgi, jis toks mistinis ar dvasinis, nežinau kaip pavadinti, bet aš atsimenu, nuvažiavau Aš tuo metu galbūt jau ir laukiusi iš tikrųjų. Man depresija buvo iki kol suvokiau. Bet nuvažiavau, aš atsiminu Birštoną ir sėdžiu ir liūdna. Ir verkiu, ir verkiu, ir blogai kažkas. Ir aš jutau prieš tą pastojimą tokį gepą kažkokį, kur atrodo, nežinau, aš sėdžiu po burbulu ir aš turiu visą pasaulio laiką, aš nesuprantu, kam jisai man. Nu, va, tiesiog atrodo, sėdė jau, tai ką aš čia darau šiame gyvenime?
Atsirado laiko prasmėkė tokia.
Jo, ir toks kažkoks galvoj, kodėl jis tas laikas yra? Nu, kartais tu užsisuki varai, o staiga toks ir galvoj, kas čia? Ir labai sunkiai tą laiką išgyvenau psichiškai iš tikrųjų. Ir paskui tada, va, sakau, nuvažiavau į Birštiną ir sėdžiu, ir kažko liūdžiu, ir nesuprantu, apie ką tas ilgesys. Ir tada galvoju, nu, vat kas pasikeis. Ir man toks vaizdas atėjo, kai vat virš ten kitam krante, namas, šeima. Ir tada man kaip dambos įleido ašaras. Aš supratau, aš jau noriu šeimos, aš jau noriu vaikų. Ir tas labai, labai atrakino.
Tai kas, tas, kas tau yra vaikai, vaikas? Ką tau tai... Nes vieniam tai yra kažkoks išsipildymas svajonės, kitiem tai yra, žinai,
nu, pabandom.
Savirealizavimas.
Jo. Projektas, nu, pabandom, pažiūrėsim.
Man tai turbūt, jeigu taip, tai man buvo toks, kad gal net patvirtinimas, čia toks pavadinkim, kad viskas yra su tavim gerai, viskas su tavo šeima gerai, nes, nu, aš toks žmogus, kuris sunkiai eina į sprendimus. Tai čia man toks buvo kažkoks toks, kai nes, žinant, kieno koks požiūris mano suvokimo, tikėjimų, žinojimų ir darbų su žmonėmi, žinau, kad tie vaikai nu neteina šiaip savo. Čia visi galvo, ai, netičiukas, nu koks netičiukas. Nėra jokių netičiukų, tik tai ar tu sąmoningai, ar nesąmoningai tą tu suvoki. Tai man toks buvo, kad tarsi kažkas patvirtina, viskas gerai, tu savo kely, tu esi. Tai vat man tas vat šeimos pagusėjimas tai yra apie tai. Tai nebuvo nei visako išsipildymas, gavau žinučių, na va dabar tu niekada neįsijausi beprasmiškai šiame gyvenime.
Ir tai parašė.
Ir ten žmogus buvo geras intencijas, labai mano artimo žmogus, bet ir supratau, kad tas žmogus apie save. Ir nes man tai, ne aš taip jaučiausi iki tol, aš suprantu, kužina tokie etapai, bet va, tai man tai toks buvo, viskas gerai toks, galima judėti toliau.
O, okay. O tavo vyras norėjo... Anksčiau ar jūsų sutapo taimingas?
Buvo, pas mus labai tai buvo. Buvo laikas, kada jisai jau galvoja apie tai, at aš tada ne. Tada aš kažkai apie tai jau kalbu, bet realiai nerimtai kalbėjau. Tada pas vyro buvo toks etapas, kad va, tas tuštumos jausmas, kur jis norėjo užsipildyti. Nu, ir aišku, tu supranti, kad nu, tai ne kažka variantas. Mhm. Nu, kad reiškia, man atrodo, kai žmogus nori tai...
Kad
jį užpildyti. Jo, nu, tai reiškia, tai netikras dar noras. Tai kažkur yra kitur trūkumas, o ne... Nu, ir va ten reikėtų kapstyti. Tuo metu, kai labai labai atrodo, vat, nu, trūksta man vaikų, kapsti kitur. Ir kažkas labai, kažkoks klik įvyks labai geras. Ir va, tai buvo taip. Ir vėliau, kai aš tą pajutau norą, suvokimą, aš prieš tai jau kalbėjau, biškai kalbėjau, pajutau, pasakiau, kad vyrė, sakau,
Nokis
kelias. Atėjo laikas. Ir mes labai puikiai, po pirmo bandymo, kai buvo mėnesinės, aš sakau vyrui, pacitavau Hedda Gabler, šaldai tuščiais šoviniais. Tai yra citata tokia, klasikinio kūrinio.
Garsistas nurauda labai.
Ir tada vyras sako, supratau. Ir antrų mėnesių.
Ir
antrų mėnesių nebuvo.
Taip.
Tai va.
Taip, pasikeitė šovinius tiesiog.
Ir
taip.
Kol Lina žvengė, mes
jau... Viskas, aš įsijungiu, aš susikaupiau kaip derinį motinystę, pareigą savo vaiko auginimą ir savo profesinį kelią.
Labai puikiai sustojo profesinį. Puikiai derint, nieko nevyksta. Ne, iš tikrųjų, tai... Tai va čia ir iš tikrųjų dar kas
bet apie... Bet tau neskauda, tu nesiparinė.
Va čia yra svarbus apie aktorystę, žinai, nes iš jos išeiti turbūt yra sunkiau negu iš bet kokio šiaip darbo pristabdyti. Nes aktoriai, vat moteris, ta turi labai, labai, labai pasąmonę įkaltą, kad jeigu aš išeisiu, sustosiu, negausiu vaidmenų, tai viskas. Tave pamirš, tavęs nebebus ir tam tikrų atžvilgių tai yra tiesa. Ypač dabar dabar, kai viskas nu va tai vavaro, tai reikėjo padirbėti, va čia dėl to yra. Ir dėl to tas klausimas durnas, tai kada vaikai, nu jis yra, tai galbūt traumuojanti patirtis, jeigu jinai yra nelaiku, ypatingai jeigu žmogui yra svarbi karjera ir čia nereikia niekada ant svarstyklių statyti, nes mes visi turim savo balų sistemą, tik tai kartais jinai pasikeičia, staiga profesija yra balo 7, o vaikai tampa 10, tai čia va šitas dalykas, ir jeigu aš būčiau anksčiau, pavyzdžiui, išėjus, tu atostogų motinystės, tai būtų man trauma. Tuo metu, kai man atrodė, kad aktorystė man yra viskas, tai būtų labai blogai, man tada būtų depresija, bet dabar tai aš žinau, aš norėjau pailsėti, man labai gerai, man nereikia tą darbą, iš tikrųjų tu išsigrinini, ko tu nori, kokiu tu vaidmenų nori, kokį darbą dirbt, tu iš esmės supranti, tada iš šona žiūri ne į darbą, o į savirealizaciją, tai va tas dalykas man tapo labai svarbus ir aš suprantu, kad nu, aš tikrai, tikrai noriu tęsti, tai vat, tai man kažkokiu čia nėra dramų didelių. Kartais užeina va tas, galvoj pabaigsi sakinį, jau iš, tai, o vat bus netikėtai ir pabaigsi.
Patysina ir pabaigi.
Taip, o klausyk, pas tave yra ir dar viena veikla, taip, neapsimes, kad netikėta labai, papasakok apie savo RAVDO metodą. Šitas metodas, aš pradžioje sakiau, kad tu esi kūno terapeutė.
Mhm. Intuityvios
kūno terapijos. Ar gali trumpai, nevyniojant per 5 A4 lapus, kaip tu moki, be kablelių ir taškų, kas tai yra ir kas, ką tau pačiai reiškia ryšys su kūnu, gyventi pagal kūną, ir kūniškumas.
Gal jo, gali trumpai. Jo, ir aš norėčiau side note padaryti paaiškink žmonėm, kurie yra pragmatiški.
Uh-huh.
Taip. Kad neskambėtų ezoteriškai.
Kaip agregoras.
Jinai mane, žinau, ant to tiek muštruoja, kad visą mano ezoterikį išmušinėja.
Gerai, jo, nes nu, reikia.
Jo, kad nenuvažiuotum į lankas, kad negatintum žmonių.
Mes, visą laiką su Lina irgi dar vieną side note number 2, kad... Lina yra pragmatiškas žmogus, o aš toks pavadinkim, susipažinus su ezoterika. Nepraktikuoti, bet aš žinau, ką reiškia tos sąvokos, tai labai visą laiką būna podcastuose fainai iš abiejų kampų užpulti
svečią. Aš ir jaučiuosi dabar, kad matai.
Nepuola, išveskit mane iš studijos.
Nu gerai, jeigu labai paprastai, tai yra aktorystė ir tai yra kūno praktika, bet yra toks metodas kaip Theta Healing, kuris jau yra moksliškai patvirtintas.
O labai tinka, prašau pasakykite
apie tą. Tai va, kas tai yra? Tai yra tiesiog, smegenys mūsų geba dirbti kitame dažnyje. Tai reiškia, va, tam Theta dažnyje. Ir tai yra, aš mačiau, kad kai kurie perkasi milijonus mok už tai, kad yra sukurtas aparatas tam tikras specialus mokslininkų. Kad tu ten kažkokis laidelius tokis prijungia ir tada tau lengviau panirti tą tetą dažinį, tai iš tikrųjų yra labai paprasta praktika, tai galima ištreniruoti smegenis paprasčiau ir kas tai atsiveria prieigą prie pasąmonės, kaip jinai atsiveria. Nu va dažnai realiai gyvenime tai irgi būna, kai atsipalaidavimo stadijoje esi kažkodėl, ai va, kas čia yra. Tai va, kai mes dabar busy, tai tiesiog ta pasąmonė mūsų... Kartais arba užpuola ir tada nesupranti, kas vyksta, arba galima su ja dirbti. Tai va, tai mano metodas yra apie tai, kad dirbame su kūnu ir einame į pasąmonę ir žiūrime, kas ten vyksta. Tai va, tai reiškia darbas su pasąmonė per kūną. Nes jeigu tu dabar ateini su kokia nors savo problema ir sakai, aš nepasitikiu savim, arba ten dažnai pas mane psichoterapeutės kreipiasi, kad jaučiu susikaustimą, jaučiu suvaržymą, mano kūnas kaip ne mano, man gėda mano kūno, nežinau, ką su juo daryti. Ir tas dalykas paradoksalus stabdo savirealizaciją. Moteris būtent dėl to negali dažnai keisti profesijos arba plėsti profesijos arba daryti kažką savo autentiškai, nes kažkoks yra suvaržymas kūne. Nu tai va, ir ateini tu ir sakai man tokį dalyką Ir tada aš žiūriu, tu kalbi savo istoriją, o aš žiūriu, pavadinkim, tavo kūno kalbą. Nes yra labai aiškus signalai. Tada mes judame ir yra atitinkamos vietos kūne organai, kur atsiranda staiga įtampa. Ir jeigu mes žiūrėsim jau dabar giliau, tai kiekvienas organas turi savo informaciją. Pavyzdžiui, jeigu tu jauti...
kasos skausmas.
Jo, ne, tu duosi pavyzdį, va, kaklas, jis kažkodėl suparaližuotas, įtampa kakle atsiranda.
O mediciniškai tai tiesiog yra išvarža.
Išvarža, tai gal jau labai jau pažengusi diagnozė, bet jeigu raumenys įtempti, ne, tai vat žiūrime tada, kas yra irgi ir psichosomatiškai tas raumuo, nes, nu, jisai raumuo skausmo, kai skauda raumenį, tai reiškia, yra tam tikras žydinys, pavadinkim, smegenyse, ir lygiai tas pats raumuo ir skausmas turi įtiką psichikai. Todėl viskas yra susiję. Todėl kartais, kai mes bandome plėšti ir dirbti tik su savo emocijom, kažką ten va dabar, kai būtent ezoterika, kurios ten nemėgsti, kai eina moteris paleidinėti emocijų ir supranti realiai murkdosi ten ir nesuprasi, kas vyksta, kitos ten bando, kiti bando vat bėgioti, pažiūrėk, reikia bėgioti, prievalė, bėgioti. Tai vat, kai bando tiesiog kūną treniruoti ir tada arba per smegenis bandom keisti, einam pas psichologus, bandom išanalizuoti, bet atjungiam visą kitą. Tai vat intuityvi kūno terapija, tai yra toks kompleksinis pažiūrėjimas į problemą, kai tavo psichika, tavo kūnas, visa tai veikia kartu.
Tai kas turi holistinį tą tokį požiūrį, tai tu tiktum labai jau.
Taip. Ir pasakyk iš karto apie, ar daug moterų atsineša užspaustą libido. Ir seksualumą.
O jo, tai čia turbūt kiekviena.
Nes mes prieš tai, čia biški nuklysiu, turėjom irgi psichologę, kuri apie libido kalbėjo ir kad tai iš principo yra nu, toks vienas iš esminių tokių žmogaus veikimo.
Kūrybos, ne, kūrybos
ir pykčio ir emocijų ir reprodukcijos ir produkcijos, per viską jisai realiai eina, taip. Kai raketa. Ir jeigu su juo nėra tvarkoj, tai tu daug labai, kaip tu sakai, gali, nu, dalykų blogų jūs.
Jo, čia toks, čia mes iš tikrųjų, jeigu taip dar kitaip pažiūrės, tai mes labai gudriai viską pasidarom. Ir mūsų pasąmonė yra labai gudri, nes realiai libido tai asociuojasi, aišku, iš karto įsijungia gėdos jausmas ir visi stigmatizuotas visokios temos, kaip galima, kaip negalima, nu ir viskas. Čia užspaudžia ir mes toliau niekur neinam ir nežiūrim. O šita libido visa ta tema, tai aišku, jeigu tu iš esmės ne sunkiai, pasakysiu taip, jeigu tu sunkiai jauti pykti, sunkiai jausi orgazmą, sunkiai jausi geismą, sunkiai patirsi malonumą. Mes labai daug dirbame, va dabar visi ateina realiai, nes nori tų neigiamų emocijų atsikratyti ir tarsi vat noriu išlaisvinti, noriu jausti savo seksualinę energiją, tas visas libido, ne, bet aš noriu vat šitą tarsi pasijungti prie rozetės, kad viskas yra gerai, bet aš atsisakau jausti pykti. Ne, ten nepaduru. Suprantate, čia lygiai tas pats. Tai iš esmės, tai nėra, kad libido užspaustas, tai yra energija užspausta. Tai yra iš esmės neleidimas sau. Ir pas vieną jisai pasireiškia per seksualumą, kai atrofuojasi, pavadinkim, viskas, nejaučia moteris nieko. Pas kitus taip pasireiškia per užspaudimą pykčio, kai visas susigūžimas ir aš nieko negaliu. Pas kitus dar per kitokius dalykus. Tai realiai mes tuo ir dirbame. Intuityvi kūno terapija pati esmė ir yra išlaisvinta energija. Ir čia gali būti prieš ezoteriką, už ezoteriką energija, tai yra tai esi tu, tai yra tavo mintis, tai yra tavo emocijos, tai yra tavo veiksmai, tai yra tavo būsina, tai yra visas tas burbuliukas, nes netgi dabar, taigi, nu ir kas iš to, kad tu man sakai?
Ne.
Tu man priešais mane sėdė, aš kaip pavyzdį sakau, tu kalbi, ne, bet realiai, tugi savo varikliuką minčių viduj tai varai. Ir kas man transliuojasi į energiją? Tavo varikliukas minčių, kuris sukelia tavo emocijas ir tada tu padarai tam tikrą kūno išraišką. Va tą energiją aš ir nuskaitau. O ne tai, ką kalbam apie save, pasakojam, kodėl netgi intuityvi kūno terapija yra stipriau už psichoterapiją. Todėl, kad ten žodis yra. Nu ir viskas, o žodis yra limituotas. Tu vis tiek, ten mes priprantam prie tiesų apie save. Mes priprantam pasakoti tą pačią visą laiką istoriją. Mhm. Nu ir viskas. Ir toliau, jeigu aš nenoriu žodžiais eisti, nenoriu. Nu ir neįsiu.
Man patiko tavo šitas palyginimas, kaip psichoterapija. Kaip tu sakai, žmonės, ypač keičiant terapeutus, išmoksta savo tą backstory. Ir jie maina, jie kalba tą patį, o aš turiu ten, tą, ten tarkim, simptomus ar kažkas. Mhm. Man buvo kažkas tą sakęs, aš esu toks ten ir panašiai.
Atsiprašau, žinai ką, tada reikėtų paklausti, ką tu su to nori daryti? Va čia šitas klausimas, dar, kuris išrašo.
Dar būna kartais net, kad tu eini pasirepetavęs savo istoriją, papasakot.
Nu, greičiau,
kad jinai kažkaip tai patikėtų tave, greičiau su išjaustų tave.
Kontrolė, kad reiškia, uždaryčiau tiesą, nepalikčiau jokios landos, kad gink dieve iš mano pasąmonė, iš mano kūno neprasiskverbtų tiesa. Visas tas repetavimas, netgi viešasis kalbėjimas su to labai susijęs. Mhm. Yra va būtent apie tai, aš taip sukontroliuosiu, kad gink dieve nepamatytų tiesos. Mhm. Tai ką aš savo pasilieku. Tai jo, tai va tie visi sukurtos tiesos apie save. Ir, nu ir paskui, ir dažniausiai, va čia irgi dar pavyzdys, kai būna žmonės apie alkoholizmą arba priklausomybės kalbą, kur sako, jo, aš turiu priklausomybę, bet aš tą pripažįstu. Mhm. So, well... Tarsi dabar yra mada, kad aš jau žinau apie savo simptomus ir tokia balta vėlvėlė ar kokia ten aš rodausi. Aš žinau apie save, aš to nesigėdiu, aš žinau, aš pripažįstu. Bet kad tu su to nieko nedarai. Tai va tas klausimas ir yra, bet psichoterapija visur turi būti klausimas. Ne diagnozę savo statyti, ne su manim supranti. Mano mama vaikystė va taip darė supranti, dėl to aš šitą darau. Ir tada tavęs paklausiu, nu ir ką tu dabar su to darysi, kai tu tai žinai. Ne, nu tu nesupranti, nu man yra sunku va tą dėl to padaryti, dėl to aš ir negaliu, nu gerai, ir tu dabar kai sunku, žinai, kad tu yra sunku, tai kas tu tada darysi? Ir baigsia diskusija su nervino žmogus, nes jis neempatiškas, supras.
Pakeisiu terapeutą.
Tai va, tai taip pas, man labai patiko, kaip tu sakai, kad tu ne vien žiūri, ką žmogus sako, išrepetuotą tekstą, pasiruošia taip toliau, bet ką jo kūnas tuo metu,
taip,
daro.
Ir čia, žinokit, būna taip įdomu stebėti, kaip moteris įsikalba savo įdiegę nepasitikėjimą. Ir kai tu pradedi klausi, o kaip jis pasireiškia, tai visų pirma, ten nieko bendra su nepasitikėjimu neturi, jis pradeda staiga apie kokią nors nuoskaudą kalbėti. Kad kažkur tai ten skauda, arba galiausiai bijo kažką tai daryti. Bet vat įsiti pasigauna va tokį vieną žodį, terminą, diagnozę, kitas, o kai pradedi dirbti su kūnu, tu matai, kad ten jis totaliai kitą istoriją pasako, jis ten energijos tokios paduoda, vat moteris labai dažnai išsigasta. Nori išlaisvinti save, nori išlaisvinti save, ir kai tu ateini ir pradedi dirbti, ir tu, kas ten yra ten, vėlgi, kad į tą energiją eitų, tai reiškia tavo, nu, kitaip tariant, kaip jaučiasi energija, kad, nu, pulsacija kūne vyksta, daug jėgos turi atrodo, ir dar, kaip padaryti, balsas yra laisvas, jos taip to išsigasta, ne, kūnas, tas protas negali to suvirškinti, ir tada gaunasi, užuot jos tada priemusios, tai, oh, wow, ir pokytis tada galėtų vykti, tada prasideda. O kas čia buvo? O apie ką čia buvo? Tada tu bandai protui aiškinti, kas čia buvo. O tu jausk, motherfucker, tiesiog jausk. Nes tos pezėjimai, kad aš noriu išlaisvinti, blėt, atsiprašant save, tai jeigu vat, nu, tu neužsiblokuotum ir tada, kai tas jausmas yra, jaustum jį, o ne... O papasakot, ką jūs apie mane čia matėt.
Tokia kaip pasbūrėja viškė.
Taip, jo, va šitas yra, supranti, ir tada, nu, va, kodėl yra tas gaju, papasakokit apie mane, nes bijo jausti, sakau, kad noriu išlaisvinti, bet aš, davai, aš išlaisvinsiu save taip, kad man nereitų jausti. Va toks ir, nu tai.
Labai tu daug visko į save susiurbi ir tavo profesija, motinystė, ūkis. Visi šitie dalykai, tavo terapija, daug žmonių konsultuoja, ateina pas tave, daug praeina. Kaip tu pati nu, pragyveni viską? Nu, tau reikia kažkaip irgi apsivalyti, nusiraminti, nusikrauti.
Ameba, sakė.
Bet nu, labai daug tavy talpinasi, kaip tu pati nesusproksti ir kaip tavo yra, kaip tu nusiresetini.
Čia va tas ir yra, kai moki valdyti energiją. Čia realiai tas ir yra intuityvi kūno terapija, ką ir turi savyje. Tai reiškia, tu supranti jau, kada kūnas ko reikalauja, kada kur ką reikia nukreipti. Kada tai reikia nukreipti į atsigulti ant žemės gulėti, kada reikia išjudėti, kada reikia indus plauti, kada reikia iškalbėti, kada reikia išverkti. Tik tas vienas dalykas yra, kadangi ištreniruotas yra mano kūnas, tai aš tuos visus emocinius palydimus galiu va taip daryti, nes kartais atsimenu buvo, supratau, kad reikia paverkti. Nu ir kartais aš ten klausiau, kaip moteris per kažkokius ten praktikas eina, bando prievartauti tą savo verksmą, kartais sakau, Jėzus Marija. Mhm. Ir dažniausiai tas išprievartautas verksmas, jis yra tik paviršinis. Tu ten to giluminio dalyko, tu net neprieini prie jo. Mhm. Ir tiesiog kūnas pavargsta. Tai vat tas tikras kažko, nu, žinai, kaip reguliuoti save, bet iš tikrųjų, tau pasakysiu, va ta intuityvi kūno terapija tai ir padėjo, nes kai buvau aktorė tik, nu tai va, iš ten ir ateina visos depresijos, visi simptomai, visi tinimai kūno, įkrenti į kažkokias tai duobes, suvaidini vaidmenį ir va tie, kur sako, neišeina iš vaidmens. Kartais neišeina, nes vaidina tai, kad neišeina, o kartais tai yra tiesiog užklikina, tu negali perjungti į kitą mūdą, nes tave, kaip sakau, nuklampina, o tos sunkios emocijos mus labai gramzdina, labai stipriai, mes paradoksalu, mes visi tiek paleidinėjom neigiamų emocijų, bet mes jas esam profai išgyventi, mes sunkiau arba beveik nemokam išjausti teigiamų emocijų, vėlgi tas libido, tai yra iš to, kad tai yra teigiamas visas, teigiamą, pavadinkim, būseną, o teigiamų būsenų mes nepraktikuojam išjausti. Mes tik vėl skalpuojam, reikia kažką čia neigiamo paleisti, kad būtų gerai.
Bet klausyk, tai čia yra toks pripratimas prie kančios. Vienas klausimas, kitas klausimas, jau mes į pabaigą visiškai užrutuliojam, galėtumėm, aišku, dar 5 kalbėt, bet jo. Ką tu šiaip manai apie tą lietuvių kančios išgyvenimą ir kartu seksualumą, čia ryšant prie libido temos?
A, čia kokį padarė virtačioką. Nu, kančia, tai yra kančia, aš esu irgi profitame meistrė, pas mane stovėjo labai ilgai ant piedestalo šitas jausmas. Nu, iš esmės, kančia, nu kodėl mes prie jos tai prisiryšę, nes įmant netgi visą kontekstą religinį, tai kančia buvo dalykas atseit, kuris apvalo, tai yra tavo vartai dangų, tu gauni leidimą džiaugtis, jeigu taip pat ir į kančią. Nu tai kur tai, dingo kažkur? Nu nedingo. Nu tai įmame mes visus tos įsitikinimus perimam labai, labai lengvai, nu tai va, kitas dalykas, ta kančia... Tai irgi yra toks, kodėl faino jo murgdytis, todėl, kad tai yra tam tikras atsiribojimas nuo realybės, tai kai aš nenoriu feisinti realybės, tai yra pabėgimo planas. Tai aš tada nupiešiu viską, kad yra va taip kančioje, kad viskas yra sunku ir aš tame būnu. Nu tai va, o visas tas sunkumas, jis pavadinkim va tai, ką mes čia atsisakom kančia, tai pavadinkim atpastringa, jeigu vėlgi žiūrėti psichosomatiškai, tarkim, žarnynė, ne, sustreikuoja, ten kažkas, nu, va, nevirškinam mes emociją, ir čia viskas kaupėsi, ir va taip nusėda, ir va sėdi, va čia, kur visa moteriški organai, visas tas dalykas, nu, tai ten niekas nepralaša. Nu, ir ten pradeda kerpėti, rudyti, nes čia viskas taip apsūsta, kad, nu, ta kančia užblokuoja tą malonumą, nu ir viskas. Tai yra paprastas dalykas.
O lietuvės seksualios?
Žinai, lietuvės, ką žinau? Lemba, čia įdomas klausimas, niekada apie jį negalvojau. Vėlgi, kas yra seksualumas? Mhm,
gerai, pradėkim nuo šito.
Ne, o čia iš tikrųjų, aš net negalvoju apie tą, kas yra seksualumas, vėlgi sakyčiau, tai yra energija. Tai yra. Aš netgi vyro, kai klausiu, nu, va, tas įdomu pastebėti per vyrą, kas kuri moteris traukia. Ir visi, kaip vienas, vis tiek pasakys, kad tai yra energija. Kažkas, kas traukia. Jie tai gali vardinti tokiais žodžiais, bet gali būti negraži. Gali būti ten dar kažkokia. Nu, vat, nu vat, kažkas yra. Mhm. Tai kas yra? Tai vat, čia ir charizma, čia ir pasitikėjimas, čia ir priėmimas savęs. Ir tai yra neužsiparinimas, neužsistovėjusi energija. Tai reiškia, nebaudimas savęs per daug, ne perdėm didelis kvestionavimas. Ir tas viskas cirkuliuoja, viskas. Nu, ir tai yra didžiulė trauka. Tai ar daug moterų taip gyvena Lietuvoj?
I don't think so.
Ant viršaus kažką ten paišom, ten dedam ir kad būtumėm seksualios. Ir man dar klausimas vienas ir paskiausi mane prie pabaigos. Taip. Visada buvo labai įdomu sužinot, kaip tu gyveni tokį dvigubą gyvenimą, dvigubos agentės gyvenimą. Yra, tarkim, paimkim pavyzdį, spektaklis, vaidmuo, kur ten kažkokia labai intimi scena ar kinas kažkoksai. Kaip tu nesijauti kalta, ar ten išdavusi vyras?
Oi!
Ar kaip, žinai, mes čia tokias, Marijos šventosios mergelės, bet kaip vyksta, vat, nu, labai įdomu tas jūsų gyvenimas toks teatralų. Ar jūs ten pasileidžiat kažkaip tai, ar grįžti namo uždarai duris ir, nu, mažutė tik dabar tu ten, žinai, fainas tau vyras ten vėl, ar... O, apsikabini vyrą ir galvoji, oi, kaip man patiko šitas mano naujasis partneris.
Čia daug dalykų yra, vėlgi daug dalykų. Visų pirma, jeigu mes žiūrėsim, Lietuvoj aktoriai taip mažai kas dirba arba nedirba, nes tingi, bet jeigu žiūrėsim visas ten holivudinės istorijas, kodėl ten keičia partnerius, todėl, kad pagrindinis darbas yra ryšį sukurt. O ryšys ir kad būti energija. Kastingai, Lietuvoje irgi, kai nei kastinga, sako pirmas dalykas, turi atitit chemiją. Tai reiškia, kas tai yra energija. Vat, trauka yra ar nėra. Kitas dalykas, ją tu gali sukurti. Ir, va, pavyzdžiui, aktoriai sąmoningai tada eina į tą pažinimą. Vat, kaip sakiau, ieško sąlyčio taškų, kad visa tai kūnas pradėtų spinduliuoti. Nes tu gali ten kalbėti vieną dalyką, kad ten, jo, man patinka šitas varnis, dėvė, kai man patinka. Ir o kūnas nespinduliuoja energijos. Va, čia vėlgi mes grįžtame prie jos, tu nesumeluosi. Arba eina ta chemija, arba neina. Tai va, dėl to jie kartais ir užsipainioja, nes užsikaifuoja, nes faina jausti tą dalyką, todėl, kad gyvenime tu to nededi, tu tiek pastangų, kartais net ir į vyrą savo, kad kažką čia sukeltum, žadintum savyje, kad visą šitą cirkuliuotų energiją, nes ai, sueis, žinai. Bet va, dėl to, va, tas ir, nu, paskui ir moteris dažnai pasimeta, mane šitas taip traukia blembais, mane taip traukia, aš ten man viskas atgyja, nu, aš su vyru šito dalyko, ne, čia, blėt, nu, nejauti, todėl, kad ten nėra draudimo, todėl, kad nėra kažkokių įsitikinimo, tu leidi savo jausti tą energiją, visų pirma, fainą paragauti, kas čia yra tokio, o su vyru nėra to, kad tai turi cirkuliuot, nėra tokio įsitikinimo.
Čia toks legaliai galiu eiti šoną.
Energetiškai. O, va, tą daro aktoriai.
Energetiškai
pasimaitina. Aktoriai išduoda energetiškai. Gal yra, kas ten jau taip, žinai, įsisveiksta, bet va tas, kas supranti, va tas dalykas, kai tu jauti ir tu žinai, kad jis jaučia, arba tu jauti, kad jis jaučia, va šitie dalykai ir nieko apie tai nesakai, aš turėjau vieną tokį dalyką darbę. Aš
o kaip tu dėl to jauties?
Supranti, tai nebuvo iš mano pusės, bet aš supratau, kad tai, na, iš kito pusės ir kai dar man ten kažkas iš šono patvirtino, ir aš tada tą supratau ir mums, blamba, koks, o ten dar toks, žinai, pavadinkim, fruktas. Ir aš atsimenu, mes stovim šnekam, ir jis žino, kad aš jau žinau.
Ir jūs abu
ir mes
žinot.
Abudu kalbam, ir jis žino, kad aš žinau, ir aš matau, kad jis žino, kad aš žinau, ir mes tokie nublė aktoriai stovim. Iš kūno kalbos tu nieko nepasakytum. Dalykiškai gražiai kalba. Viskas yra gerai, o pokalbis tai ten kitur vyksta. Kitų lygmenių, tai va tai yra energija. Ar jinai seksualinė? Nebūtinai. Ar jinai įgauna formą? Nebūtinai. Bet va kartais aktoriai, va pavadinkim, pačytina ar, vat, ar pasimėgauja va šituo dalyku. Bet va, tai tiek. O tie visi bučiavimais, bet čia Lietuvoje retai, sakau, darbetas užgimsta retai. Čia realiai, nu, labai retas atvejis. Ten tie visi bučiavimais yra, nu, žinai, tipo...
Net nemalonu
nes,
būna.
Nes tai, nieks taip nedirba, kad įsileisti tai į kūną. Nu, nieks tai taip nedirba. Nu, sakau, kine jau ten, sakau, kažkur Hollywood'e, dar kažkur jo. O, nu, pas mus ne. Tai dėl to tie persijungimai... Grįžo vieną kartą vyras, sako, pliok, aš šiandien gerai prisilaižiau. Aš sakau, o, okei. Okay. Ir tada jį bučiuoja, Agnieška, šiandien sako, aš tiek prisilaižiau, sako, nu, palauk.
Bet tai skamba kaip visai kitokia opera. Štai čia...
Nu, žinai, toks teatras, į ofisą toks... tu nuėjęs, neprisilaižiausi, tai grįžti iš to, žinai. Prisilaižiau šiandien,
žinai, šiandien prie spausdintų.
Ja.
Dokumentus paustinam ir ant tiek,
nu čia jau pavadinimas jau fantazija gaista, bet aš noriu visiškai užrepint mūsų pokalbį, nes labai spaudžia laikelis, nes Agnieška turi grįžti atgal į Kauną ir paleisti vyrą į spektaklį.
Taip.
Gerai, pabaigai. Šauk savo tris motinystės what the fuck. Kas klauso pirmą kartą? Motinystės what the fuck yra toks dalykas, kuris neįsivaizdavai, kad iš vis egzistuoja ir kad gali nutik su tavim ir tavo vaiku, o kai atsitinka, vis tiek nesupranti.
Blemba, what the fuck? Tu man pasakai, kad bus tas klausimas ir aš galvoju, nu kokie čia what the fuck? Šiai viskas yra normaliai.
Tu labai ramiai pasakai apie visą motinystę.
Jo, chill yra šitoj vietoj.
Tikrai. Jo, ir aš žinokit, aš galvoju, ar man dar nedaėjo kažkas? Nes man tai būna kartais, kai trenkia, ar aš kažkaip, vat nežinau, čia dar aiškinuosi, ar mano emocijos yra užblokuotas kažkurioje vietoj.
Ir tu taip pasiruošiusi
tai. Ar aš jau taip jo. Bet realiai, man motinystai, tai sakau, tai aš ne tiek, kiek su vaiku susiję, ką aš supratau, kad žiūrėjai feilinu visur kaip žmona, tai čia yra mano iš motinystės atėjęs. Nu, blemba, nu kiek viskas, nu atrodo, nu kažkas, visur grybauju staiga. Ant kiekvieno sakinio aiškintis reikia viską iš naujo, nes aš, nu, kažkur aš ten, nežinau, jaučiuosi, kad kažkaip save versti kitaip, išversti reikia, kalbėti kitaip. Tai va šitas dalykas, nu, ant kiek tu galvoji, kad tu viską jau suprandi, viską susidėliota, čia aš jaučiuosi, žiūri feilin, žiūri lievasu. Kitas dalykas, kuris yra, tai... Blemba, kai va šitas trenkia į galvą, kad fuck, tai aš nifiga negeresnė už savo mamą. Nu, an kiek yra dalykų buvo, kur tu stumi, blemba blogai čia ir tu jau ten, žinai, dirbi su savim. Nu, nifiga, tu niekur toliau nenuėjai. Niekur. Tu realiai, nu, tipo, stringi su tais pačiais dalykais. Aš pamačiau ir susidūrėjau su savo visu, va tokia, Agnieška garbės, jo, va šitas, ta prasme, ir aš kažkur, tai aš savo nepriklausau. Vaikas verkia, nu, ta prasme, nu, ramiai, o mano vyras tai, vaikas verkia. Nu, į tualetą. Išgirs savo kavą. Ten rankas nusiplaus, koks ten eiliškumas. Ir tada jisai nueis paimti vaiką. Mane šitą žudo, nes man iš karto viskas, aš tiek savo nepriklausau, va šitas man buvo nauja. Nu, aš galvoju, kad aš kažkaip čia labiau ir realiai matau tas pats, kas su mama, kas mane erzino joje, nu, tai va tą patį turiu. Nu, trečias jau ta faktai, nu, blemba, babkinė. Nu, tiesiog nėra babkių ir aš tiek gavau išmoką daug, nėra pinigų ir aš savo nieko nenusipirkau, man atrodo, aš turiu įtarimą, kad viskas beibui ir nueina, nes staiga aš atradau Vintedą ir man staiga visko reikia. Ir dar vienas dalykas iš tikrųjų jėkingas, kur nu, visi tie, kur galvoji, kad yra nesąmonės, kai tau pasakiu, bus tau tai, visi zabubonai ir tu pradžioj galvoji, nu koks šūdas, ką čia šneka ir tu realiai paskui. Va čia šitas įdomus, pas mane to nevyksta. Ir tada aš pradėtų parintis iki isterikus, kad to nėra, kažkas yra ne to. Ir aš bandau mechaniškai sukelti dramą, nu vat, kad kažkokiu būdu aš prisišaukčiau.
Nesgi sakė, kad tau tai bus, o tau tai nėra.
Koks ten, žinai, vat, su svoriu, vat, ten kažkaip, kad ten bus
arba, va, taip sako, ir taip. Arba sako, vaikas nemiegos, tai tu vaiką keli, nes jis miega, sakė.
Nu, ta prasme, jis net jeigu miega, tai tu tada, nu, vis tiek galvoji, kad kažkas yra negerai, nu, tas tavo nervas, nu, jis atsispindi, vaik, nu, va šitas dalykas. Tai vat, va šitas dalykas, kad aš ant tiek kažkur neurotiška momentais būnu, kad kur viskas yra gerai, tai yra negerai. Aš manau, kad tai yra daugelį lietuvių bruožas. Kažkas yra negerai, jeigu tau gerai žinau.
Nu, šiaip ramiai gyventi neįprat, reikia kažkokio
dramų. Grįžtam prie dramos ir kančios. Nu, kodėl? Nu, nes joje prasmė, joje spalvas, joje kiek kūrybos. O kai viskas gerai, nu ką tau veikti? Nu, nuobodu pasidaryti.
Neįdomu.
Ja.
Gerai, bet labai noriu... Ne, wow. Tiksliau visai nenoriu užbaigti, bet nuostabų pokalbį.
Labai.
Labai, labai faina, žinok. Tikrai pasišnekėt.
Kvieskit mane, aš kitom temom, aš taip mėgstu šnekėt, aš visada intervuose sakau, nu kaip man, tik duokit pašnekėt. Man labai patinka.
Tikrai, manau, darysim su Agnieška.
Jo, kitas podcastas kažkokį... bus apie politiką, klausimą apžvalgą. Na, mylėjai žmonės.
Aktualijas atliepiant šiandienos.
Taip, taip.
Jo, žiauriai įdomu, aš pati, nors ir Agniešką pažįstu iš Ičių, tai seniau, bet man buvo brand new information. Sėdžiu ir tiesiog klausau ir duokit man
po Man labai, 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 labai patiko, kad tu matai tokį vaizdą, žinai, tokį biškį iš paukščio skrydžio ir žmogų iš visų kampų, nes kiek mes pašnekovų turėjom, jie yra kažkokie siauresnės ryties, pavyzdžiui, specialistai, ekspertai. Bet tas holistinis požiūris į žmogų, jisai irgi labai populiarėja. Žmonės matyt tikrai supranta, kad kažkur tai va, tas kelias kitur yra. Ir kai tu pradėjai pasakoti apie visą kūniškumą, viską, aš prisiminiau kažkodėl apie ateivius laidas. Man toks pradėjo suktis filmas. Ir aš galvoju, blemba, nu, mes tikrai esam protingesnės kažkokios būtybės, nei mes dedamės iš tikrųjų esančios. Ten tiek užsiblokavę esam, supranti, kad nu, tikrai kosmose esam tikriausiai patys gudriausi. Nu, ir kažkaip va, mintis mane ten kažkur nunešė, kad mūsų gebėjimai yra daug didesnė.
Jeigu dabar aš kalbėčiau savo kalbą, aš dabar pasakyčiau, atkreipk dėmesį į tai, ką pasakėjai ir kas su tavimi vyko. Nes dabar tu normaliai patransliavai energijos.
Wow.
O man tai labai patiko, kad tu, kai mes kalbėjom pirmoji laidos daly, kad labai atskyriai, kas yra dabar mainstreamas ir kas eina social media dažniausiai, tai yra sukurti dalykai. Ir koks realiai žmogus yra su savo prigimtim, savo pagrindu, savo kūnu ir kaip mum su tuo nesusimiksuot per daug. Nes mes norim dažniausiai savo parduoti, mes imam tuos šiuolaikinius įrankius ir bandom kažkaip į sistemą įsivažiuoti. Labai fainai, kad tu taip atneši ant pagrindo ir sakai, žiūrėkit, hebra, yra viskas daug paprasčiau. tai va, buvo labai labai įdomu tavo požiūrį išgirst. Ir tavo informacija.
Labai, labai į netikėtas Visa. Tavo motinystės prieimas, nes mes daug tokių visokių ir skaudesnių, gilesnių turėjom, o čia taip chill. Toks nuraminimas irgi, tikrai moteris nėra taip, kad viskas yra blogai motinystėje, arba ten, kaip mums būna rašo, yra tokių momentų, kad galvoja, jog šitas projektas yra, Mother with the Sex, yra apie tai, kaip viskas yra blogai. Ir Jėvos labai geras paaiškinimas vis ta buvo, tai yra kažkokia dalelė paimta iš mūsų gyvenimų ir iš tos pusės rodoma. Bet tikrai nėra taip, kad mes kiekvieną dieną verkiam į pagalvę ir sakom, Dieve, aš gailiuosi, kad tapau, žinai, ten mama. Toksai spalvingas šitas mūsų projektas yra.
Aš noriu dar va tą tik pakomentuoti, Aha. kad šitas dalykas ir yra, va tai su kuo ir dirbam per intuityvę konterapiją, supranti, kaip, nes tai yra įsitikinimai. Mm-hmm. Ir va čia, kur aš sakiau, kad aš sukuriu dramą ten, kur jos nėra, nes jeigu tu tūkstantį kartų girdi tą, kad turi būti taip, anksčiau ir vėliau tas pasivėja. Mm-hmm. Ir visas tos kančias, kodėl iš jų ar neišeinama, nes tu jautiesi kalta, kai viskas gerai. Jautiesi kalta, kai nesureikšmini kažko, jautiesi kalta, kai kažkur nepagal tą sistemą, tai jau visi kalba, bet va būtent tas, kad viskas yra gerai, tai šitą reikia biški perjunginėti, nes tu nesi geresnė mama, čia irgi apie puikybę, jeigu tu kančioj, tu nesi geresnė mama, jeigu tau nesiseka, jeigu viskas yra blogai. Nes pas mus dažnai eina vėlgi čia iš krikščionybės va tas, kad kančia ir žmogus, kuris kentėjo, yra aukščiau už tą, kuris gyvena laimingas. Pas mus yra laimingas, tai tarsi, ai, praslydo dundukas ar ten dar kažkas. O tai įsivaizduoji, kiek kokio reikia meistriškumo žmogaus sielos, brandumo, kad neįkristi į kančias. Tai jau next level shit, kaip sakoma.
Wow. Šita išmintim
čia kaip palinkėjimas.
Taip, ir labai ačiū.
Ačiū.
Ačiū, kad atvykai.
Taip.
Ir ką? Ir iki rašė dar kartą fantazijom, kad paremė tokį išskirtinai unikalų, ekskluzyvinį podcastą.
Taip. Ir iki kitų kartų.
Iki.